Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Oni ofte legas la esprimon la regio futbalo, kaj efektive tiu titolo estas pravigita, se oni observas la enorman rolon kiun tiu sporto ludas en la hodiaŭa mondo. La grandaj internaciaj ĉampionadoj movas la hom-amasojn kaj vekas pli da emocioj ol iu ajn alia evento. Tamen, kio hodiaŭ estas potenco, antaŭ cent jaroj ne ekzistis, kaj antaŭ okdek jaroj estis modesta planto. Tiam, en la jaro 1904, naskiĝis tio, kion oni nomas hodiaŭ internacia futbalo, kaj al tio mi dediĉas min en mia hodiaŭa elsendo. Kial mi elektis tiun temon? La kaŭzoj estas diversaj. Unue la aĝo de okdek jaroj signifas certan jubileon. Due, la jubileo estis festata en Zürich per kongreso kaj per matĉo inter Federacia Germanio kaj Italio, inter kiuj ja la lasta monda ĉampionado estis decidita. Kaj trie, la organizo, kiu direktas la internacian futbalon, havas sian sidejon en Zürich mem. Tio donis al mi la eblecon viziti gin, kaj persone informigi. Tio organizajo esis fondita en Parizo, el 1904, kiel mi jam diris, kaj gi tial ricevis francan nomon, kiu restis gia oficiala nomo. Estas Fédération Internationale de Football Association, do Internacia Federacio de Asocia Futbalo. La faculoi tui comprenis. Asocia futbalo esas la nomo de la spezzo de futbalo kiu nun internacie esas ludata. Gia patrujo esas Anglujo, kie oni nomas gin giuste Association Football, au soccer, distingante gin de aliae spezzoi kiel rugby au baseball. La organizajo havas mallongigita nomon FIFA, kien mi nun ancav usos. La FIFA do havas sian sidejon en Zürich kaj posedas tie en tre bela situa super la urbo kun elvido sur la lagon kaj al la Alpoj grandan kaj elegantan domon, kiu estis fin konstruita antaŭ naŭ jaroj. Tie laboras 22 oficistoj sub la direktado de la ĝenerala sekretario Josef S. Blatter, poliglota valesano, do Sviso, kiu transprenis tiun taskon antaŭ tri jaroj. Sed jam ekde 1975 li estris ĝian teknikan departementon. Kelkaj ciferoj montru la amplekson kaj gravecon de tiu internacia organizaĵo. Ĝi havas 150 membrojn. Tio estas la landaj futbalaj asocioj en 150 landoj. Ili ĉiuj estas samrajtaj en ilia universala kongreso, okazanta ĉiun duan jaron. En ili estas organizitaj 52 milionoj da futbalistoj aŭ piedpilkludantoj, por uzi foje alian vorton. Nombro de landai asocioi en statoi antau ne longe farigintai sendependai attendas antau la portoi de la FIFA, kiu do crescos ancora o pli. La iar cotisoi esas malaltai, nur 300 francoi, sed tamen la FIFA disponigas considerindain remedoin, char gi ricevas procentajon e la gaino de ciu inter landa macho, cae compreneble ancao e la mondai championadoi cui ocasas ciun quaran jaron. Ciel mi jam diris, la comenzo estis modesta. En maio 1904 convenis en Pariso, en la sidejo de la Franca Unuigio pri Atletismo, representantoj de sep naciaj futbal-asocioj, nome de Francio, Belgio, Danio, Nederlando, Hispanio, Svedio kaj Svislando. Ili decidis fondi la federacion pri kiu mi nun okupiĝas. Strange estas ke la angloj, kiu ja inventis la futbalon, ne partoprenis komence kaj unue devis esti persvadataj ke tio estas bona afero. Ili tamen jam aliĝis en la proksima jaro, do 1905, krome aliĝis tiam la landaj asocioj de Germanio, Aŭstrio, Italio kaj Hungario. La asocio kreskis kaj jam antaŭ la unua mondmilito ĝi havis membrojn eĉ en Norda kaj Suda Ameriko. La mondmiliton ĝi nur pene travegetis, kompreneble. Kaj post ĝi nombris nur 20 membrojn. Tiam ĝi tamen havis la bonŝancon, ke tre kapabla kaj sindonema franco Jules Rimet transprenis la prezidantecon, kaj dum 33 jaroj li gvidis ĝin kun granda sukceso. Sub li la FIFA decidis en 1928 unuafoje organizi mondan ĉampionadon. Kaj Uruguayo ricevis la taskon organizi ĝin en 1930. Partopreni en monda ĉampionado hodiaŭ estas la ambicio de ĉiu landa futbala asocio. Sed tiam ankoraŭ tio estis io nova, ke la plej multaj eŭropaj asocioj timis la tempoperdon kaj la altajn elspezojn en Transoceanio. Tiel ke nur kvar, nome Francio, Belgio, Jugoslavio kaj Rumanio, kun ludis en Montevideo. La dua monda ĉampionado okazis en Italio, la tria en Francio, kaj la kvara fariĝis viktimo de la dua mondmilito. Nur en 1950 denove okazis monda ĉampionado, kiu do estis la kvara. Transprenis ĝin Brazilio. La kvina estis organizita en Svislando, kaj depost tiam ne plu okazis interrompo. Ĝis 1978 rajtis ludi en la finalo nur 16 ekipoj. Sed en 1982 oni altigis la nombron al 24, konforme al la pli altigita nombro de FIFA membroj. Estas menciinde, tre menciinde, che la FIFA evitis la politica in disputoin, cui damagias la laboroin de la internaziae politicae organizajoi. Membroi estas ambau Coreae statoi, cae ec popola Cinio cae Taipei same pace cun laboras kiel Israelo cae la Arabae statoi. Tio jam estas pezzo de miraclo en nia hodiava mondo. La FIFA donis al si tre strictain reglementoin pri la okazigo de la internaziae matchoi, kaj gi ancau creis exactain reguloin por la matchoi mem do la ludado, kaj la funkciado de la arbitroi. La FIFA havis la chanson esti guidata longe de tre efica presidanto, la jam nomita Franco Jules Rimet. Sed depost 10 jaroj gi de nove havas tre capablan presidanton en la persono de la brasilano doctoro João Havelange, kiu gvidas la asocion en la maniero de moderna managero. Li ne contentigas daurigi nur la bonan funkciadon de la asocio, sed li vastigas gian activezon en conducinte la mondain championadon de junuloi, qui nun jam quarfoie ocasis, cae li precipe insistas helpi la landoin de la tria mondo, porque ancauce ili la futbalo en radicigiu, porque ili profitu e la instruado de la faculoi, cae povu con bonae chanzoi partopreni en la internaziae concursoi. Tiui clopodoi jam portis fructoin. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi atentigas vin jam nun, ke la 4 de majo okazos gravaj ŝanĝoj en nia programo, kaj due, ke ni eldonas novan broŝuron, kiun vi povas havigi al vi skribante al ni. Ĝis reaŭdo.